Pēsim, darba kārtības. Darba kārtībā ir trīs jautājumi. Vai ir kādi iebildumi, papildinājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pēsim, darba kārtības pirmā jautājuma par sadarbības līgumu. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Baltinās, Rugāņu, Viļakas pašvaldībām ziņo Ilze Daugava.
Labdien! Tātad pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām, ministra kabineta noteikumu numurs 645 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 562 specifiska atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām un Balu novada attīstības programmas 2018. Un 2024. Gadam, kas nosaka, ka par sadarbības līgumu slēgšanu lēma doma, lūdzu apstiprināt sadarbības līgumu slēgšanu starp Balu novada pašvaldību kā vadošo partneri un Baltinavas, Rugājuma, Viļakas pašvaldībām kā sadarbības partneriem projekta uzņēmējdarbības attīstība austrumu pierobežā ietvaros un kontroli par lēmumu izpildi uzdot Balu novada pašvaldības izpilddirektorei.
Jautājumi. Paldies, ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par grozījumu Balu novada domes 2015. Gada 14. Maija lēmā par Balu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā ziņo Juris.
Bērnu dārzā Pīlādzīte šobrīd ir izveidojusies situācija, ka visas trīs personas, kas viņu vadā un cita citu aizvieto, šobrīd nav. Divas ir uz slimības lapas un viena ir atvaļinājuma. Un tieši tāpēc ir vēl jāpapildina šis punkts ar to, ka tā kā šeit ir rakstīts projektā, 1.25 punktā par Pīlādzīte izglītības iestādi, pirmās trīs personas tātad vadītāja vietnieks izglītības jomā Ilona Ločmele, tad tālāk, ja viņas nav, tad muzikas skolotāja Mārīte Buliga, un ja viņas arī nav viņu abu, tad ir kas? Tad ir Inga Lokobēde, Inga Mičule. Tad, kad ir Ilonas Ločmeles un Buligas prombūtnes laikā, aizvieto priekšsēdē. Nu, ne priekšsēdē, bet direktori bērnu dārzā.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais un beidzamais un noslēdzošais trešais jautājums par atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu piešķiršanu Balu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai. Ziņos ar Mikrosbalstu.
Ir saņemts domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas iesniegums par atvaļinājumu, tāpēc lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas un 5 papildu atvaļinājuma dienas no 2019. Gada 6. Jūnija.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās un Anita nepiedalās. Paldies, līdz ar to dienas kārtības jautājumi izskatīti. Paldies, ka atradāt laiku.